Danas naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavi prepodobnu petku, Paraskevu. Prepodobna petka Paraskeva. Ova slavna svetiteljka bješe srpskog porekla, rođena u gradu Epivatu, između Sirinavrije i Carigrada. Roditelji svete petke bjehu imućni i pobožni hrišćani. I osim petke imađahu i jednoga sina, Jevtimija, koji se za života roditelja zamonaši. I docnije posta znameniti episkop Madicki. Po smrti roditelja, djevica Petka, vaza žena života podvižničkog, Hrista radi, napusti dom roditeljski i ode najprije u Carigrad, a potom u pustinju Jordansku, gdje se podvizavala do starosti svoje. Ko bi mogao iskazati sve trudove i patnje i iskušenja demonska koja pretrpje sveta Petka u toku mnogih godina? Pod starost javio se jednom angel Boži i reče joj: ostavi pustinju i vrati se u tvoje otečestvo, potrebno je da tamo predaš svoje tijelo zemlji, a dušom da se preseliš Gospodu. Sveta Petka posluša glas s neba, ostavi omiljenu joj pustinju i vrati se u Epivat. Tu ona proživje još 2 godine, opet u neprestanom postu i molitvi, i onda predade duh svoj Bogu i preseli se u rajska naselja. Upokojila se u 11. stoljeću. Mošti njene čudotvorne u toku vremena bjehu prenošene u Carigrad, u Trnovo, pa opet u Carigrad, pa u Beograd. Sada se nalaze u Rumuniji, u gradu Jašu. U beogradskom gradu nalazi se voda svete petke koja čudotvorno liječi sve one bolesnike koji s vjerom u Boga i ljubavi prema ovoj svetiteljki k njoj pritiču. Rasuđivanje. Primjeri kako svetitelji sami otkrivaju ljudima svoje skrivene mošti opravdavaju poštovanje moštiju svetiteljskih, a da i ne govorimo o čudotvornom dejstvu tih moštiju koje ih dvostruko opravdava. Grob svete Petke dugo i dugo niko nije znao. Jednom se desi da neki mornar umre i tijelo mu bi bačeno u blizinu groba svetiteljkinog. Kada se tijelo pretvori u leš i poče davati nepodnosivi smrad i sebe, neki monah koji se nedaleko podvizavaše zovnu seljake te sahraniše leš. I desi se da ga sahraniše u sami grob svete Petke. Te noći javi se sveta Petka u snu jednome od tih seljaka što sahraniše leš, Đorđu po imenu. Javi se kao neka prekrasna i preukrašena carica okružena mnogim i divnim vojnicima, pa reče: Đorđe, odmah izvadi mošti moje i položi ih na drugo mjesto, jer ne mogu više podnositi smrada od ovoga leša. I reče mu sveta Petka ko je i odakle je. Iste te noći imala je isto tako viđenje i jedna seljanka iz toga mjesta, Efimija. Sutradan seljaci odu, počnu kopati i zaista nađu mošti svete Petke neobično mirisne i, kao što se ubrzo pokazalo, čudotvorne.